театр микрофон аузында. Әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне Карентин Чурнисмендәге татар дәүләт драма һәм комедия театрының язучы һәм драматург Аяз Гыйләҗев әсәре буенча куелган «Көлсәң көл, көлмәсәң ела» спектакленең радио вариантын тыңларга чакырабыз. Сәхнәгә куючы режиссер Дамир Сиражиев. Төп рольләрдә Зөлфия Зарипова, Земфира Дасаева, Харис Тохватуллов, Зөфәр Харисов, Фәнәүил Галиев, Самат Валиев. Спектакль магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә радиорежиссер Фәрит Җәләй, тавыш операторы Зөлфира Мөхәммәдиева, мөхәррир Әхмәт Рәшит тарафыннан 1990 елда язып алынган.
Бәйрәмгалиләр фатиры. Ике катлы коттеджның икенче каты. Икесе ике ишектән Сәрвәрбикә белән Җиһан керәләр дә кара каршы туктап калалар. Җиһан куркынган, күзләре маңгаена менгән.
Ни булды? Нигә болай кабаланасың?
Апа!
Я...
Апа, мин хәзер генә әллә нәрсә күрдем.
Кайда?
Сезнең бакчада.
Кайда, кайда?
Аулак почмакта.
Нигә барып кердең син анда, кыр шерки? Сиңа ишек алдыннан үтмәскә, бакча ягына аяк татламаска дип ылы җиздән күрсәттеме?
Ник барып кергәнемне үзем дә сизми калдым. Борынма чәчәк исе килеп бәрелде дә.
Шул. Дилбәр үстере, әйттем мин аңа. Эш ай бездә тордың, укыдың, бер сүзе булмады олы җизнәңнең. Китәреңә эш атна калды дигәндә, менә шарт иле.
Эш яшәдем, ул якка күз салырга да базмадым. Хәзер кергәнмен дә киткәнмен. Абау, куркынычанда.
Шул гына җитмәгән иде безгә. Җизнәң көне-төне ут йотып йөри. Гарком секретарын алыштыралар. Кергәнеңне түгел, күргәнеңне генә ялгыш җизнәңә ашкындырсаң да. Майлы кыймагым. Бәлки син бер нәрсә күрмәгәнсеңдер? Ә? Ялгышып кына кергәнсеңдер, күрмәдем, кермәдем диген?
Күрдем шул, апа. Әнвәр җизни нинди чибәр ир иде. Танырлыгы калмаган. Сакал мыек баскан, киемнәре таушалган.
Телеңне тый. Аның янына кирип китүеңне абайламый да калырсың.
Апа!
Туктал. Кая шәбәләнәсең?
Барасы җирем бар.
Кая? Кая? Хәзер сиңа закон үзгәрде. Олы җизнәңнең бакчасына рөхсәтсез кергән кеше өйдән чыгып халык арасына йөрергә хукукы бармы, юкмы икәнен олы җизнәңнең авызыннан үзең ишетерсең.
Күргәнемне аңа җиткергә җыенмыйм.
Азагыннан куркам. Бары бер ишетләчәк. Мин әйтәчәкмен аңа.
Апа, кызган. Күргәнемне авылда чәчеп йөрмә.
Чыкмыйсың.
Минем әле ике интиганым бар бит.
Билгеләреңне үзем куйдырып кайтырмын.
Мине Әнвәр җизне яна ябасызмыни?
Тәптәнрәк уйласаң, без хәзер барыбыз да шундый хакуксыз бәндәләр. Кая кабаланасың? Әүхәди! Әүхәди!
Шакырма! Апа, шакырма! Шакырма! Мин аңардан курыккам! Мин хәзер, апа, синнән дә курыккам. Белгән булсам, общежитиядан китмәгән булыр идем.
Шәпәмә, Дилбәр апаң кереп килә. Сәрт барныңны. Шәбәмә!
Сәмкәй! Ни хәлләрдә генә йөрисең?
Җиһан?
Җиһан ник дәшми?
Мин, Дилбәр.
Аның башы авырта.
Башы авырта менә.
Башы авыртулар бик яман шул,
кадерлем.
Үземнән беләм, апам. Менә өченче көн инде тамагыма аш үтмей.
башы неге ауырта икән?
Мәтрүшкәләп пишергән куе чайны ике шинаяк ишеп томаланып ятсаң, юып алгандай булыр.
Әнкәй! Шафкатлы без!
Юхаланма!
Укуларыңны тәмамлап кайтып китәсең инде, җан кадерлем. Дипломлы бухгалтер булып чыгасың инде. Ә менә мин һөнәрсез калдым. Унынчыны бетергән кием мине көчләп кияүгә бирделәр.
Күп сөйләштерәсең. Ишеттең ич, аның башы авырта, шигәләре сызлый, кан тамыры кыса.
Дилбәр апа, минем бер гүзерімне үттәрсеңме?
Үтей алмам шул кадерлем. Үтей алмам. Бик кичкенә кеше мин, җан кисәгем. Уак кеше мин. Төп шек кыз идем дә мин. Кадерем генә булмады.
Зарланып утыруын күрсин моның.
Гүзерім ауыр түгел, гап-гади йомыш. Бакчада таган атына торган пычмакта мине бер кеше көтүп тора. Егет кеше. Шарифжан
исемле. Егет. Җизнәң беләм аны.
Син шуңа, Дилбәр апа, Җихан килә алмый.
Аның башы авырта диген.
Юк! Юк, бәйдә тоталар. Төрмәдә.
Үзеңнең төп урынын олы җизнәң аңлатканны көтәсең.
Бәйдә тотмасалар, мин хәзер үзем.
Кая барасың? Әу хади! Әу хади!
Олай, каршы килеп маташма, ян кисәгем. Олай кыланма, күбәләгем. Әнкәй, нәрсә булды, ян кисәгем? Нишләп алай ачуланыштыгыз, аппагым?
Шынма, иреңнең кая утырганын онытма.
Валла сагна, үземнең дә сабырларым сынды. Чыгыргыз иремнән кай, я иремне чыгаргыз, я үземне аның янына илтеп ябыгыз. Ирем бит, ирем, ул мине нишләтмәс.
Майлагандай булыр. Күп сөйлисең, күп сөйлисең. Жиган, сандугачы майлы кыймагым бар. Бар, бар, балам. Үз бүлмәңә кер. Китапларыңны укы, бар. Сабагыңны кара, балам. Бар.
Китап оқу кешене бұзағына витырған едің мен әнкәй.
Я ярисың мында. Ерің атына отырға тиеш. Әлі ике күні бар.
Әнкәй, алмам. Жон кешегім, бәғірім.
Ой, қайдағына шу кеттің бұлай тіліңі, ә? Ай-ай-ай-ай, қызы.
Ике көндә мин үләм.
Больничны язылган, пишәте басылган, ауырый дип беләләр. Күп теләнеп йөрөп әткәңнең кәйфен бассаң, больничный озайганын сизми дә калырсың, бар. Әткәң кайтыр вакыт җитә. Нишләп йөрисең монда? Аш суым каралмаган. Башта тегесе, аннан соң син килеп зифнемне бутадыгыз. Шак! Ике көннән иреңне алырга килерсең.
Дилбәр апа! Апа, зинхар! Ярдәм ит!
Ярдәм миңа синең үзеңнән кирәк, жан кисәгем!
Ишек! Ишек!
Әнвәр җизнәң төрмәдә утыра!
Нинди төрмә ул?
Башта эт оясы диделәр. Соңыннан зинданга әйләндерделәр. Үзенә каршы килеп маташкан бәндәләрне 5-6 көнгә ябады куя. Ике сизда делегат. Гарком секретаре туған күнін қыплап өзіргә килә. Мұншада бір мүсінің арқасын ебалар.
Кеше бутырда сөйләшү бит, бәгърем.
Әу хәлен сатып алык. Акчам күп. Оракыны яшыгы белән куям. Бирәне тыгылсын явызның.
Бәйләнмә, Зинама. Иң яхшысы минем танышымны күрергә тырыш. Минем хәлне яшермичә сөйлә, җайын табып мине юлып алсын. Ә без икәү Әнвәр җизнәне коткарып алырбыз. Ни гайбе бар аның?
Әткәйгә каршкан.
Шәрифҗан озак тормасын. Мин Олы җизнәгә барсын да сөйләп бирермен. Очлы күзле егет ул. Газеталарга языша, чарасын тапмый калмас.
Астыртын планнар крабыз деген.
Әнкәй.
Шагарга җыенабыз деген.
Әнкәй кишер. Әнкәй бағрым кишер.
Аңлашылды.
Әнкәй.
Әүхәди. Әүхәди.
Әнкәй.
Бу юбалгыны ире янына кертеп яп.
Әнкәй мине йөдә бала көтә. Әнкәй миңа кайтырга кирәк. Әнкәй миңа кайтырга кирәк.
Әүхәди! Әүхәди, нәрсә
карыйсың? Әнкәй! Ни бар?
Ә син, тәти кыз, бухгалтер. Шушы минуттан якты дөнья күрә торган кеше түгел. Җылан. Тамагыңны туйдырган, ис башыңны караган ылы җизнәңә каршы киләсеңме? Ай, ай, майлы кыймагым.
Кем ул Шәрифҗан?
Бөтен сырда кирип кашар пишмак тапмас итинме ул йылкышыңны?
Ярый. Риза. Күрмәдем, ишетмәдем. Тик көтеп торган кеше яна барга ризалык бир.
Ә бирмәсәм?
Ә? Бирмәсәм. Күрерсең күрмәгәнне.
Бала кайым, нишләргә җыенасың, тиле баш.
Улы җизнәй ишектән керүгә, тәрәзәне ачып, монда төрмәдә Әнвәр Каюмов утыра, коткарыгыз дип разбой салам Казанга, Мәскәүгә. Ул җитмәсә, Берләшкән Милләтләр Оешмасына телеграмма сугам. Кашанга кадәр безнең илдә шундый башбашлаклык дәвам итәр. Кашанга түзәрбез без. Көче җитмәс дисеңме?
Вала кайым. Майлы каймагым. Жизнен кайтып киргәнче, Әүхәди сине гараж базына ябып тора. Таш капчыкка. Әле син аның нәрсә икәнен белмисең. Төшеңдә дә күргәнең юк. Жизнен кайта. Жизнен кайта. Жизнен кайта.
Тынычлыкмы?
Шулпа әзер. Мен ди койдым. Кәлимирза бик симез бызау ите жиберткен.
Ярай. Бик әйбәт. Жихан бик әбек.
Аның башы ауырта. Барып кайтасы жері дә бар икән.
Кишке қырын қоя барайынды тағын.
Консультациягә. Бик әйбәт оқи бала. Имтиханнарын бишкә генә биреп бара.
Ярый, бик әйбәт. Қараны, сақ ер. Усалларға елға күрмә.
Сақ бұларға тырышырмын.
Бар балам, бар майлы қиналам, бар.
Әзір шәйіні ташлап кетуіңін әләнешек.
Ұзақ юанма, ұлы жіне.
Ярый, әйбәт.
Маршы, бір кім білән дә бұлай юмарт қыланмайдың әтесі?
Қайшағында юмартлыққа зиян итмей.
Ноқлап кисәтмейші қыз баланы шығарып жібердің әтесі.
Бала ипле. Еш айда саналы менде мен ағы. Биш қыз үстірдім. Бірсі де Жихан кебек шая болмады.
Ауыр сөз әйтеді боп келемә, Байрамғали. Жиған сенің тарафыңда үш айығына тұра. Көбірек яшәсе шаялығы қалар едім екен?
Үпкәләмейім.
Кәйфің әйбәт дегенсіз?
Әнеген әшар болырға тиеш әлем. Барысы да біз дегенше бара.
Әтес гарком секретар әйтіп кімні қойдылар?
Әнә шулғына біраз
Жанны тыныш ызлап тұра-тұрыуын. Уйламасқа да тұрышам. Бір шылмадым өз-өзіме. Бары бір сені ұзарлық кіші йоқ дейім. Шулайдан әрсәдір күңіл тыныш сыздана. Шәрінің 50 yıllık юбилей жеті алдағы yılда. Шултан танауайы білән тағын бір ялтыра баларға жай күткендегіне Иван Васильевичіне ықтылар. Кім келер? Хайыр. Бары бір кейфім нашар түгел.
Кейфің яқшы шақта әлә Әнвәр кеуіңіні шығарып жібересің бәйрім ғали Фатхиш?
А? Міне, бұздың да.
Тіпші қызыңның ірі, еш жилбәзәк кіші.
Мен янып кейім керейім. Горком секретарын орыннан ұшыттылар. Кімні құялар, нинді кіші бола. Біздің білән сыйша мы, юқ мы?
Әйі.
Әр бір секретар өз білән бір кіті кіші ертіп алып келе. Шулар білән ұртақтық табырға үлгірәм мі, юқ мы? Бұлғайдым. Өрекмен кімні ұрыннан ұшырасыларын, кімні қоясыларын бір аялдан білек. Кімнің аузын тұманап, кімнің құлағын балауызлап ұятырған едім.
Әйі дейсі,
әйі. Қазір қал өзгәрді. Тал тамырлары кімік ешеген дұслар қайдыр кете, юғала. Шуынды кейірін кішақта, менім сүйіклі кеуім Әнвәр. Сен тапсырған 100,000 тәңке ақшаны сақларға алалмайм деп қарышып тұрған бұда.
Әтесі.
Кеуім. Сын ойлап қара кеуім. Мені яқтарлық табылмағаш. Неге ол менім кеуім болып кеші? Көп бе қалды әлемі?
Әтесі.
Екі күн ме? Үстерге.
Әйе.
Тағын 5 күн үстерге.
Яры, әтесі. Яры. Үстерміз.
Топта. Сабырын. Өзім шығып. Қарап келейм әлі.
Бәйрәмғали. Бәйрәмғали Фатхиш. Тықмашым құйыра. Бәйрәм.
Аялам. Аялам. Әу қадине кесәтірге үлгірмәдім.
Нұғыман күрә.
Тағын нелер көрсәтір екен бізге бұ дүния.
Салма, Сәрвәр Бике ханым. Бәрәм Әлі Фәтхиш.
Ебашың ұндайды мүне?
Йықла, шақырмаса. Аңайым ұшы білән келу еғы енді. Бір шығанны яратмай. Өзгерді. Өзгерді, Бәйрәмғали Фәтхиш.
Өзгерірсің. Кеулерінің қиырғын тұтырғағына да көп мүкіш керек бет.
Кіші балдыз, кейде үйік мүне?
Сен әрсәге ұлтағын. Әмәтіңіне сұзақсы болма. Ола күш. Алма кібі қыз бердік.
Әй, Құдайым.
Қатыннар итәге ісінәп тұймаса да тұймас екен.
Кіші балдыз ғайымыш, шыннан да бар еді.
Ермей ісініп, Бәйрәм Ғали Фәтхиш кірген шай шығып тұярға тұрыш.
Алайда, Зиханны қоя кетті дейдің әлі.
Бақшада бір егіт білән жарашалар.
Өртән әйін Сәрвәр Бике ханым, нинді егіт дияма.
Біздің шәһәрде бақша бір гіне.
Енді таушыл?
Аялам! Аялам! Қоям білем! Бәйрәм Ғали! Бәйрәм Ғали Фәтхиш! Әу қадиіні яра! Алай!
Ай!
Баяқ білен сұртына біріне тұндырды сұрт сүйегіне ап!
Шыннан да яқы сұяқты тұрға керек.
Яқы, зинағар, нұман кел, зинағар ташлап кетме. Ай Аллам, кіші барында бәлкі олай қосылмаз. Кіт бұрас!
Яқы,
кейтмер!
Бұз жайымны өзім қарай тұрған ша! Қаяуыл, қаяуыл қызы, қаяуыл, ә? Нинде қыз? Сон, жиғанна әкен қайда ол?
Әтесі, өз көз алдыңда консультацияға шығып кетті бет әтесі.
Бір минут кешіп кеше қазіргі яқасын әсіреп алып қайтырға. Аның орны мен білхәм, көрсін аны, емі қиыны. Шыпырт-шыпырт қана ерді де, қоя барып кірген істеніп, алып қайтырға, тезірек алып қайтырға, запреттің соңыға кірген бітірем. Басын
бәсі. Елғыш қына барып кірген әтесі. Елғыш қына бір нәрсе көрмеген, бір нәрсе ешітпеген әтесі.
Сен нәрсе? Қатын қызда 8 құлақ, 18 көз екенін білмейсің мәне. Қазіргі заман қыздарының артта да көздері бола.
Нағман кеу. Сен ғана барып ізлеп тапсаң енді.
Қоя кетті дедің әлі.
Консультацияға.
Қазір ізлеп қайтам Бәйрамғали Фатхиевич. Сен ғайыплы, сенің апаңның қызы.
Ал ешкім сұқ байрам қалай. Апам тұл бір итек бала білен қалды. Ғымбер ішінде бір яқшылық үшлесі келген еді.
Өрді, ғырқында өзгәрістер болырға тұрғандағына ашта әрінің сасытып сөз шығарып дірсе.
Еремес.
Құраны, әмірді сұңар сөзген әшқындырса да. Сені ярты елға қарашбасына, қойнамаған су білен қора екмек қаудыртан, бағырдасын, ұлғаттеніп ішен.
Бәйрам ғали, мен де сені қардия, іші аз, баш еңеге. Тізім тұтмай, бұн нарамсызды бәйрам.
Құйығын барып кірген деген сен аны қара жартын, ә? Әнбәр білен сөзді ауыстырып үлкірген.
Әттесі дем!
Шешің ме?
Шешің ме?
Шеш, ясаушың ма?
Дүңгәл!
Бар текше.
Бүгін мен есіпіне қалет тәмтіс қалілер болса ғана қоғырға тиішілер. Бәйірам қали Фатхиевич! Бәйірам қали Фатхиевич!
Қысқа!
Кәли Мұрзаны ертіп, Сәруар бек әкіре.
Иван Васильевич орнына ғарқомның бірінші секретар етіп, Харис Тимірғалиевні құялар.
Хақ ма?
Бәйрам ғали Фатхиевич, қошан ғауғыш қабар кетігені бар.
Тәлі, неге мен мұны білмейм? Неше ғаны сен білесің, ә? Сәрбәр бекә, шағып тұр.
Білем, енді?
Үр яңа. Костюм. Қалыстығы да бік яңа.
Франсиден.
Меннен алда білі бір күргенсің. Сенға файдаға мы? Зиянға мы? Ойладың мы?
Бізді бұш күші түгіл Бәйрам ғали Фатхиевич. Ұзып кетерге жеймнен. Шәкіртігіз болып қолан. Тек білігіз. Қазанда да тіклі құлы бар Кәли Мұрзаның. Әлі ұлғына ма? Харис Тимірғалиевні яқылаушылы күшілі қолының башқалабыз Мәскеуде барлығында біле ол.
Мұңаршы ешіріп келдің ма?
Тимірғалиевнің пергіби болып келуін бізден башқа бір кімді білмей.
Тағайын білдің ма?
Шәшіріп кетейім, ипенің шырайын көрмейім.
Алдасаң?
Зинданға өзім кіріп етім.
Зиндан дегеннен жайсыз келіп шатмағайы. Сәрбәр бекә, кірмей тұр!
Тимірғалиевнің қуасыңға ертеге шоқырып алашақлар.
Оны қақында нелер білесің? Түтмі шешмі барысында сөйле.
Білген нәрселер бар-барын.
Құйватырақ сатарға маташма.
Ата насы сән, сафуз ішілері, тұрмышлары ұташа, жиді баш құмарталары бар.
Сен мен аның кішілі әм кішсіз жақларын сөйле.
Нұғман кеуінің ісілі сірейді заманда. Тілі өткер, көзі ішілі деп, мастерліққа көшірділер. Оқып батқаннан соқ сияқтына шәнлік болды. Тұра бара, баш инженерлікті алды. Қазірінде өзің көріп тұрасың.
Бір әлі талмұтыңны. Ауға балыққа шығарға ярата екен. Әйбәт. 16-шы калибр мылтығы бар. Әйбәт. Ішмей. Бәлі мұнсын ашар. Тартмай. Мұнсы тағындан ашарырақ. Демек сәлеметтегі шәп, фикірі ашық деген сөз. Негесің бізнің файдаға ярарлық бір ниндейден мәғілметін жоқ сенің? Ешіресің мұны? Ауқады!
Шақырма! Шақырма шоң ұлырмам бәрген. Хатмасы сөйлем.
Ну?
Машинасы бар. Дұрыс, Запорожец қына тұтылған алда. Сбір қатысына оқшасы йоқ. Машина алғаннан 357 сом 99 деген бұрышы бар.
Ондай мәғлүмәтлеріне қайын ала білгірдің.
Сіздің көрмәкші, мен бе? Таныш білшілер, дұс ішілер, перспектив қадырлар хақында қарында текі түзіп келем. Өзігізден сұң бәлкей, мен фәқирігізіне депутат етерсіз,
ә? Сені мә? Әк сен, яр бақасы!
Үйренмеген бәйрәм ғали фәтқиш, әнісі біле бір бөлмәлі квартирада яшып аталар.
Менім хақтан енді фақытлар жидің екен сен.
Кияуғыз Әнуар білен бір класта оқығандар, үш жыл бір партыда отырғандар.
Әнуар білен?
Дұсы болғандар.
Түніге башта ұшын айтпадың. Бар, Рауқадик айт, шығырсындар. Әнуарды мұнда алып керекес, дес болығыз.
Шаптым, бәйрәм ғали фәтқиш, шаптым.
Сәрбәр бике, кірме, шығып тұр. Үйді көлеген ғына қосын. Шым бол, үшілер шу алырға тұра.
Яғы әдісі, яғы.
Алло, алло, Зүлейха, шибәрім. Харис Темірғалиев тұрында нелер білесің? Барысында әзірлеп қой әлі?
Йоқ енді, емішақ яқлары, хаталары, ялғыштар дегенім. Білем, білем, перспектив қадыр саналмағанында білем. Шулай да тұрыш енді, шебәрім, ә? Тұрыш енді. Пу, паразит.
Құрметлі радиотың қалаушылар, сіз Карим Тенчурин есіміндегі татар дәулет драма әм комедия театрының язушы әм драматург Ояз Ғилажев әсәрі бойынша қойылған «Күлсәң күл, күлмәсәң ела» спектакле язмасының бірінші үлішін тыңладыңыз. Аның дауамы Биктизден, Россия радиосының хабарлар шығарылышынан соң 16 сағат 10 минутта эфирда яңғырар. Татарстан радиосы дұлқынларынан айрылмағыз, қадірлі достар. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.